Čaute, zdravím vás a vítajte pri 41. epizóde F1 online podcastu. Dnes budeme sumarizovať druhú štvrtinu ročníka 2021. Úvod sezóny nás namosal a druhá štvrtina to celé posunula ešte o level vyššie, takže o tom sa dnes budeme rozprávať. Zdraví vás Miro Gaži a Laci Királi.
Čaute, čaute.
Hlavným partnerom dnešnej epizódy F1 online podcastu je e-shop tibormodel.com. Takže, Laci, povedzme si o ňom niečo.
Tak e-shop tibormodel.com je slovenský e-shop so zberateľskými modelmi Formuly 1. V jeho ponuke nájdete historické modely, moderné monoposty v rôznych mierkach a od viacerých výrobcov. Tibormodel.com disponuje najširšou ponukou zberateľských prílieb v mierke 1:2 v celej strednej a východnej Európe. Nájdete na ňom prílby Landa Norrisa, Charlesa Leclerca, Lewisa Hamiltona, Michaela Schumachera či dokonca Ayrtona Sennu. Takže kliknite si na tibormodel.com a dozviete sa viac.
To znie úplne, že chrumkavo a zaujímavo. No, takže dnešná téma, naše hodnotenie druhej štvrtiny sezóny. Tá prvá pozostávala z pretekov od Bahrajnu až po Monako a v tej druhej sme mali Azerbajdžan, Francúzsko, dvakrát Red Bull Ring v podobe Štajerska a Rakúska, Veľkú Britániu a Maďarsko. Takže ako sa ti páčila táto druhá štvrtina z fanúšikovského, ale aj z toho novinárskeho hľadiska?
No jednoducho vynikajúco. Ja si len ťažko viem predstaviť lepšie a atraktívnejšie podujatia. Za mňa to bolo akože úplne super. To, čo nám prináša táto sezóna, je doslova neuveriteľné, ale musím súčasne aj povedať aj to, že Max Verstappen mal podľa mňa v tejto časti až veľmi veľkú smolu a dokonca v polovici podujatí. Hej, v Azerbajdžane výbuch pneumatiky v Silverstone, vypadnutie po kolízii s Lewisom Hamiltonom a v Maďarsku tu dojazdil bez polovice auta. Takže mal veľa smoly, ale možno práve aj preto je tá sezóna taká zaujímavá a napínavá, lebo v majstrovskom poradí je to nakoniec vyrovnané. Ak by nemal tieto problémy a stále by skončil prvý alebo druhý, tak by už bol niekde ďaleko vpredu a už by to možno nebolo až také atraktívne. V každom prípade, po každých pretekoch to bolo spravodajsky totálne nabité. Mali sme o čom písať na stránke F1 Online.sk a aj my sme sa tu mali o čom baviť a myslím si, že sme mali nejaké tie kvetnaté podcasty. A spomínam si na to, že ako sme pred pár rokmi často hovorili o núde, po každých pretekoch sa opakovalo núda, čo treba spraviť, aby sa to zlepšilo, jednoducho zaspávali sme. Ale tento raz je to neskutočné. Asi vidieť, že som úplne unesený a spokojný. Zaujímavé, ako to vidíš ty?
No vidím, že úplná eufória je v tebe. Podľa mňa je to tiež úplná pecka a najviac to dokumentuje ten pocit, ktorý podľa mňa nemám iba ja, ale podľa mňa ho má veľa divákov. No a je to celé o tom, že hneď ako skončia preteky, tak ja hneď, už aj, okamžite chcem ďalšie. Že fakt som taký namosaný. No a táto letná prestávka to bude pre mňa jedno veľké utrpenie. No ale čo je také super je, že stále tu máme vývojové preteky medzi top tímami. V pretekoch sú skvelé zvraty, máme aj prekvapivého víťaza, no a stále sú nové a nové kontroverzie, takže čo viac si človek vôbec môže prijať?
No, veru, tie ďalšie štvrtiny budú mať čo robiť, aby vyrovnali túto druhú alebo prvú, lebo jednoducho to bolo skvelé. Ako hovoríš, nevieme sa stále dočkať tých ďalších pretekov, lebo čo sa udeje, hej, teraz ako bude vyzerať súboj Maxa s Lewisom v Spa? Ako sa to bodovo zmení? Jednoducho perfektné, hej. No, ja som si dal tú chvíľku námahy a porátal som body za druhú štvrtinu. A vyšlo to takto, že v druhej štvrtine bol najlepší Lewis Hamilton, najúspešnejší bodovo, nazbieral 94 bodov. Max Verstappen ich nazbieral 82, Valtteri Bottas 61, Sergio Pérez 60, Lando Norris 57, na týchto miestach je to teda dosť vyrovnané, Carlos Sainz 45. To len preto, aby sme mali nejakú predstavu, ako to vlastne bolo. Ale zaujímavé v tejto súvislosti to, že Max Verstappen mal 3 smolné podujatia, v ktorých mal veľké problémy a napriek tomu za tie zvyšné 3 získal také veľké množstvo bodov, že ich má dokopy v tejto časti 82. Ak by nemal tú smolu, tak teoreticky mohol mať už obrovský náskok, o čom svedčí napríklad aj jeho počet kôl vo vedení pretekov, ktorý tak dobre dokumentuje ten pomer síl, že Verstappen viedol už 403 kôl, Hamilton len 128. A napríklad taký Ocon už má 65 kôl vo vedení, takže
OK, akože to je veľmi zaujímavá a pekná štatistika, ale sranda je to, že v podstate to nič nehovorí o tom, kto bude majster. Lebo na to, aby pretekár vyhral povedzme 5 pretekov, jemu de facto stačí viesť iba 5 kôl a to je tých posledných 5 kôl, posledné kolo v každom jednom z tých pretekov. Takže to je iba taká srandovná poznámka.
Taký Lewis Hamilton to aj dobre ukazuje, napríklad v tej Barcelone sa dostal do vedenia až na konci, ak si tam dobre spomínam na tie preteky, alebo Silverstone predstihol Charlesa Leclerca až kolo pred koncom, takže v zásade vyhral podujatia, ale viedol v nich len málo. No ale, aby som sa vrátil k tomu Verstappenovi, tak tam na keby sa samozrejme nehrá, hej, že on mal nejakú tú smolu. A ide len o to, čo sa na tej trati skutočne odohrá. No a vyzerá to teraz navyše tak, že Mercedes sa aj zlepšil, pretože v Silverstone na Hungaroringu bol podľa mňa už silnejší ako v tých predchádzajúcich podujatiach, ktoré akoby jednoznačne išli v prospech Red Bullu. Teraz to už zrazu jednoznačne nebolo, dokonca vyhrali kvalifikáciu a predpokladám, že takéto nabité a vyrovnané to bude až do konca ročníka.
Tak. Ja si myslím, že hlavne potrebujeme, aby sa Max vyhol smolným momentom, aby sme videli tie parádne súboje na čele, ktoré sme napríklad videli vo Francúzsku, alebo aj prvé kolo v Silverstone. Potom to bude ešte väčšia pecka a ja sa na to fakt teším. Dúfam teda, že tá smola sa mu už trošku vyhne. Poďme teraz na hlavné veci týkajúce sa tejto druhej štvrtiny sezóny, ktoré sme si rozdelili do niekoľkých bodov. A samozrejme budeme radi, ak aj vy nám v diskusii v komentároch pridáte nejaké ďalšie veci, ktoré vás zaujali, alebo sa vyjadrite k tým, ktoré my sme okomentovali. Takže začíname kategóriou najpozitívnejšie prekvapenie.
Tak, za mňa to bol samozrejme ten Okon v Maďarsku, ale neskutočné vyrovnané výkony mal aj Lando Norris, ktorého by som tiež označil za také najpozitívnejšie prekvapenia. A je taká zaujímavá štatistika, že ak by sme nemali Mercedes a Red Bull, čo je zase také keby, tak Lando Norris by mal už 7 víťazstiev. On jednoducho 7 krát skončil najlepší zo zvyšku poľa, okrem Mercedesu a Red Bullu, čo je úplne mega, lebo okrem neho má to len 2-krát Charles Leclerc, a ostatní piloti len po jednom, hej, a Lando 7, takže, a možno, že najlepšiu rozlišku poda mohol skončiť aj teraz na Hungaroringu, ak by nemal takú smolu, hej. Yeah. Potom tie pozitívne prekvapenia boli podľa mňa výkony Vettela v Azerbajdžane a v Maďarsku, škoda len, že medzi tým je to dosť bieda a väčšinou je Stroll v cieli pred ním. No a pozitívne prekvapenia boli určite aj dvojité body Williamsu na Hungaroringu, ten Latifi ako veľmi prekvapil, hej, no a aj to, že veľká cena Francúzska môže byť dobrá, to je doslova neuveriteľné, lebo na to by som nedal ani ďarali groš. A akože nepotrebovali sme liter kávy na to, aby sme ju zvládli a prežili.
Tak, ja vlastne úplne súhlasím. Ten Vettel v Baku, to bolo akože perfektné, že z 11. pozície to dal na druhú, to bolo super. Ten Norris, tá štatistika hovorí za všetko, ten je dobrý takmer všade, pokiaľ ho nezostrelia. Podľa mňa veľmi pekné prekvapenie bolo Alonsové prvé kolo v šprinte vo Veľkej Británii, kde to dal z 11. miesta na 5. No a keď už sme pri tom šprinte, tak podľa mňa príjemným prekvapením boli aj tie samotné šprintové preteky, kde ale zohralo svoju rolu aj to, že niekoľko pilotov štartovalo na mekej, teda inej sade pneumatiky, inej zmesi ako väčšina štartového pola a to nám tam dosť zamiešalo karty. Čiže inak by to možno mohla byť aj nuda, ale takto ako to bolo podľa mňa veľmi príjemné prekvapenie. No a keď mám vybrať jedno, tak ja dám toho Alonza. Tie veci, čo nám predvádza, je to úžasné. Konečne sa prebral, je späť a ponúka nám to, čo chceme vidieť. No a skoro som zabudol. A veľmi príjemným prekvapením bolo samozrejme tvoje komentovanie tej veľkej ceny Francúzska, pri ktorej sme konečne nezaspávali.
Paráda, až mi láta z rukou vypadla.
Dobre, takže teraz ideme na opačný extrém a tým sú najnegatívnejšie prekvapenia.
No, tu budem trochu podpichovačný a poviem, že mňa negatívne prekvapujú len niektorí diskutujúci, ktorí nedokážu akceptovať ani názory človeka ako Sebastian Vettel. A teraz čítam tie veci. Ja som Sebastianovi tak fandil, ale odkedy toto urobil v Maďarsku, tak ja ho už nemôžem vidieť. Čo sú už toto za názory? Mm-hmm. Alebo prípadne tie ďalšie názory ľudí, ktorí neustále rasisticky uražajú Lewisa Hamiltona. Ale inak je sezóna super a nemám nejaké tie vážne negatíva strate, ale pokojne daj nejaké ty, lebo viem, že si sa do problematiky viac zahlbil.
No, ja mám toho viac, ale teda začal by som tým, že pre mňa je najnegatívnejšie prekvapenie FIA. A to za viacero vecí, ale jedna z nich je trest pre Bottasa za to, čo spravil v Maďarsku na štarte. Dostane penalizáciu 5 miest na štarte v Spa, čiže na najbližšej veľkej cene. No a podľa mňa je to úplne neadekvátne, lebo v Spa sa veľmi ľahko predbieha a on tých 5 miest získa podľa mňa za pár kôl. No a keď sa pozrieme do histórie, tak Grosjean v roku 2012 dostal po zbabranom štarte, kde zdemoloval niekoľko monopostov v SPA na štarte, tak dostal diskvalifikáciu na ďalšie preteky. Takže je tam nepomer.
Áno. Je tam časť nepomer, ale ten Grosjean už toho mal vtedy na rováši akoby viac, hej, že možno ho nevieme úplne 100% prirovnať Bottasovi, aj keď samozrejme tá chyba bola, dajme tomu, podobná, ale Grosjeanovi akoby už zrátali všetky tie veci a mám pocit, že aj to, ako tam potom preletelo okolo hlavy Fernanda Alonza, kde sa každý zľakol, hej, takže, ale možno máš asi aj pravdu, že ten trest nebol veľmi adekvátny, takže súhlasím.
Áno, ale ja by som to ešte rozvinul, že tam je viac tých vecí od FIA, ktoré ma teda negatívne prekvapili. Ďalšia z tých vecí bolo to, že netrestali chybu Charlesa Leclerca počas veľkej ceny Štajerska, keď on vlastne v prvom kole po prvej zákrute spravil defekt Gaslymu. Úplne nezmyselne, mal tam dosť veľa miesta na ľavej strane a on jednoducho spravil chybu, ktorá bola síce v prvom kole a tieto incidenty sú akože považované za také, že sa stávajú častejšie a ľahšie sú, teda menej sú stevardmi penalizované, ale túto podľa mňa to bola zbytočná chyba, ktorá si zaslúžila penalizáciu. Ďalej som bol sklamaný z trestu pre Norrisa a Pereza za štvrtú zákrutu v Rakúsku. To podľa mňa tiež bolo niečo, čo by tam nemuselo byť, ale zase tá šiesta zákruta pre Pereza, keď vytlačil Leclerca, to už bolo trošku iné. Takže tak. Ďalšie také sklamanie pre mňa je Kimi. Tak celkovo mám pocit, že on už na to jednoducho nemá, že sa nevie tak koncentrovať. Dokladuje to aj tá chyba v Rakúsku, keď v poslednom kole zostrelil Sebastiana Vettela, ktorý ho obiehal sprava. Jeden veľký nepremenený potenciál je podľa mňa Alfa Tauri. Keď si spomenieme, čo oni predvádzali v predsezónnych testoch a čo vidíme teraz, je to podľa mňa veľké sklamanie. No a ako negatívne prekvapenie by som určite označil aj oslavu Lewisa Hamiltona vo Veľkej Británii po tom, ako vyhral.
Veru, že dobre si to zhrnul. S tým, kým súhlasím aj ja, bohužiaľ, ale na druhej strane má stále veľa fanúšikov. Alebo si aspoň myslíme, že má veľa fanúšikov, asi ich skutočne má. A keď ja poznám viacero jeho skalných, ktorí už preteky prestali sledovali ich kvôli Kimimu, ale boli zvyknutí na to, že bojuje o čelo, alebo že je v niektorom silnom týme, kde má reálnu šancu aspoň na pódium. Alebo ešte aj vo Ferrari mal šancu aj na víťazstvo, lebo v USA vyhral. Ale dnes, keď bojuje o tú 17. priečku, tak už tých jeho skalných to podľa mňa až tak nezaujíma. No a aj tá Lewisova oslava v Británii bola trošku cez čiaru, aj keď on už podľa niektorých tých informácií vedel, hej, že Max na tom nie je nejako zlé, že pýtal sa, že OK. No ale nejde o to, že Max bol v nemocnici, ale aj o to, že vlastne keď dvaja spolu kolidovali a poslal ho do bariéry, tak potom ako by sa mohol tak tešiť z toho víťazstva, keď práve ten jeho super kvôli možno jeho chybe, čo uznali aj komisári, skončil v tomto, tak neviem si predstaviť, že by som sa takto tešil, hej, ale no, aspoň to potom vyvolalo poriadnu búrku a mám pocit, že ľudia to akoby aj potrebovali, alebo zasa ich to tak nabudilo a zdvihlo to také celkové napätie, ktoré je s touto sezónou prepojené.
OK. Ďalšou kategóriou je najväčšia jazdecká chyba, takže?
No, u mňa je tento bod taký možno trošku prvoplánový, ale musím dať toho Bottasa v Maďarsku. Hej. Pokazil štart, hneď po prvých metroch výrazne strácal, a podľa mňa bol aj frustrovaný a tým pádom to tam potom nejakým spôsobom nedobrzdil, nedobre odhadol, kde má v tom mokre začať brzdiť. No a samozrejme to malo aj veľmi vážne následky, pretože nie len, že zničil preteky Landovi Norrisovi, ktorý má úplne že fantastickú bilanciu tých pretekov, keď si pozrieme jeho tú tabuľku a teraz mu to v podstate zničil, no ale zničil aj preteky Maxa Verstappena, hej, takže obaja mohli mať dobré body, ale Valtteri Bottas.
Jo, ja by som iba doplnil, že tých chýb v tejto časti sezóny bolo naozaj dosť. Napríklad si spomeňme na Pereza v šprinte v Silverstone, on sa tam sám roztočil a tým sebe aj týmu totálne zničil víkend. Vettel sa tiež v Silverstone roztočil, to bolo ako za starých čas. Kimi ho zramoval v Rakúsku, no a Hamilton sa prepočítal v zákrute Kops, no a samozrejme teda ten Bottas a Stroll. A podľa mňa čerešničko na torte toho sú tie konsekvencie, ktoré to má pre Red Bull. A to je po tej stránke motorov, že teraz už v úvodzovkách Mercedes zabezpečil takmer istú penalizáciu za pohonnú jednotku aj pre druhý monopost červených bíkov.
No dobré, a keď máme rubriku, že najväčšia chyba, tak ktorá z týchto chyb bola podľa teba akože najväčšia?
OK, takže musím vybrať. Tak vyberiem teda, dám to Lewisovi Hamiltonovi za tú chybu v zakrute Cops, lebo tam to bolo naozaj nebezpečné. Poslal svojho rivala, supera na 51-gečkový náraz do bariéry. Podľa mňa to je obrovský prešľap a dokumentuje to aj ten článok, ktorý ty si písal pred pár dňami, kedy vlastne desiatky rokov dozadu, 20-30 rokov dozadu by to ten pilot neprežil. Takže za toto ja to dávam Hamiltonovi, že to bola vážna a nebezpečná nehoda. Ďalšou kategóriou je najväčšia športová kontroverzia.
No tak to nemusíme ísť ďaleko, lebo za mňa je to najväčšou kontroverziou jednoznačne práve ten ťukes Lewisa s Maxom v Silverstone. Ako názor na to, kto bol vinný, nevinný, môžeme mať aký chceme, ale to, čo táto udalosť vyvolala, by som označil doslova za niečo gigantické, lebo to bola obrovská mediálna búrka, prestrelka medzi šéfmi tímov, ktorá podľa mňa bude pokračovať ešte aj v ďalších týždňoch. Red Bull sa následne odvolával, chcel najvyšší trest pre Lewisa Hamiltona. Od fanúšikov prišli nadávky, rasistické útoky, na ktoré sme my potom museli zareagovať aj špeciálnym podcastom, lebo aj teraz rád zdôrazním, že my takýchto ľudí medzi našimi divákmi nechceme. Hej? Nech si idú pokojne komentovať na nejaké LSNS stránky alebo tak. Neviem kde, ale tu ich nechceme. No a na druhej strane, čo je aspoň malé pozitívum, je to, že vzplanuli nejak tie emócie a šport tie emócie do istej miery aj potrebuje, ako som už spomínal. Len keby to bolo medzi fanúšikmi slušnejšie. Podpichovačky sú OK, ale tie nadávky nechceme.
Podľa mňa kontroverzia bola aj to, jak potom oni tam chodili na to riaditeľstvo pretekov, tí tímoví šéfovia, a tam so stewardmi komunikovali a úplný vrchol bol Toto Wolf, ktorý teda zavolal Michaelovi Massimu: "Hello Michael, this is Toto, did you check your email? Čo akože mne odpalilo dekel niekam na Mars, že fakt, že jak si mohol myslieť, že počas pretekov on si čekuje email. No, ale teda, toto bola asi tá najväčšia kontroverzia, no toto, čo ty si povedal. Ďalej tu máme najväčšie zlyhanie.
Tak tu som dlhšie uvažoval, čo spomeniem, ale napokon mi to vychádza na ten Aston Martin a Sebastian Vettela v Maďarsku. Hej. Na jednej strane to boli veľmi vydarené preteky, ale na druhej strane je to podľa mňa aj zlyhanie, pretože úplne zbytočne prišli o veľké množstvo bodov. Niečo také sa nemôže stať, majú tam v aute toľko systémov a senzorov a oni sa aj tak vyhovoria na nejakú chybu palivového systému. A prečo práve to prišlo v pretekoch, ktorých mohli reálne získať 18 bodov, hej? Celkovo sa mi to nejako nepozdáva. Podľa mňa už museli vidieť nejaké náznaky, že toho paliva nemajú dosť. Neverím jednoducho, že pri dnešnej elektronike, senzoroch a moderných systémoch nevidia, koľko tam toho je. Mali mu oveľa skôr povedať, že nemá toľko útočiť na Okona. Na čo to potreboval útočiť 65 kôl? Samozrejme, že pritom spáli viac paliva, ako keby sa len niekde vozil, hej? Takže mohli ho skôr upozorniť, už v priebehu preteku museli vidieť, že to palivo nebude stačiť. Alebo na konci úplne dávať tú lift coast techniku, hej, že by plachtil pred zákrutami a Hamilton by ho, dajme tomu, aj predbehol. Možno by ho predbehol aj Sainz, ale dobre, skončil by štvrtý, mal by 12 bodov, ak sa nemýlim. Takže ja si myslím, že tento tím to nezvládol a pre mňa je toto akoby najväčšie zlyhanie. A mrzí ma to, pretože Sebastiana mám fakt rád a tie body som mu prial.
Podľa mňa dosť zlyhal Mercedes v Maďarsku a to tým rozhodnutím, že pred reštartom neprezuli Hamiltona na suché pneumatiky, na sliky, ako všetci ostatní. Podľa mňa ho tým obrali o isté víťazstvo. No a teraz si možno všetci poviete, že OK, ale veď oni majú tú prvú garáž a museli by čakať, kým by v pitlane všetci ostatní prešli okolo, až potom by ho museli vypustiť, lebo inak by to bolo nebezpečné vypustenie, mohlo by to skončiť nejakou kolíziou. No, ale ono to tak úplne nebolo. Keby boli pozorní, tak si všimli, že tam bol Fernando Alonso, ktorý skúsene dobre vedel, že pred ním je Esteban Ocon a že Alpine tým pádom by ich musel double stacknúť v boxoch, teda on by musel čakať, kým prezujú Ocona a potom by až on prišiel na rad a mohol ísť ďalej. No a on to spravil veľmi umne, krásne to tam štuploval, vznikla tam obrovská medzera a práve do tej medzery on ju robil na to, aby práve nemusel čakať na toho Okona, aby on už bol prezutý, keď tam Fernando príde, ale práve do tejto medzery by sa vlastne Lewis Hamilton pri najhoršom zaradil, keby išiel prezuť. Takže pri najhoršom by bol šiesty. No a okrem toho, takže miesto toho, že potom spadol na 15. miesto, by bol šiesty a oveľa ľahšie by sa mu tie preteky podarilo pretaviť na to víťazstvo, ktoré myslím si, že bolo pomerne jasné, keby to spravili. Okrem toho by som spomenul ešte Pirelli a ich zlyhanie v Baku. Oni tam spôsobili vlastne tými explóziami dve veľké nehody vo veľkej rýchlosti. tam tie pneumatiky z ničoho nič povolili. No a určite nezabúdajme ani na ten Hamiltonov v úvodzovkách magický reštart v Baku, ktorý ho tiež stál možno víťazstvo.
Toto s Alonzom je dobrý postreh, tiež som o tom pôvodne ani nevedel, ale v zásade po boji je každý generál a teraz ten Mercedes, kto vie, čo sa im v hlave odohrávalo, hej, keď toho Luisa nechávali na trati. To bolo v tej chvíľky strašne ťažké povedať a asi si nemali šancu takto nejako v hlave rýchlo prerátať, že kde by mohla vzniknúť nejaká medzierka medzi tými pretekármi a že Alonso tam pôjde pomalšie, aby Ocon stihol v podstate aj výjsť, že mu jednak mu nechá ten priestor, vďaka ktorému Ocon vedel výjsť, lebo ostatní nevedeli výjsť z boxov, ako sme to videli pri tej nehode Räikkönena s Mazepinom, hej, že fakt v takú chvíľu je veľmi ťažké výjsť z boxov. No ja som v každom prípade si opäť pozrel ten debriefing Mercedesu, race debrief sa to volá, stále v stredu to vydajú po pretekoch, bol tam Mike Elliott a zasa tam priniesol obrovské množstvo skvelých informácií. Jednak hovoril to, hej, že majú prvú garáž a keby Lewis ako prvý vošiel do garáže, tak to je to, čo si spomínal, tý, že všetky musel púšťať. Ale napokon aj sami uznali, že na nejakom 6. mieste by sa asi vrátili, ale dopredu to nevedeli. Ale rátali aj s inou vecou. Keď všetky auta pôjdu do boxov, predpokladali, že sa tam udeje nejaká kolízia, hej? Takže oni rátali s tou kolíziou a tá kolízia napokon aj prišla, Räikkönen s Mazepinom, a teoreticky sa mohlo stať, že Räikkönen s Mazepinom ako sa ťukli, mohli zablokovať celú boxovú uličku a on by mohol ostať niekde stáť za nimi. Takže vraj uvažovali aj o tomto a chceli sa vyhnúť akémukoľvek riziku, takže Luisa nechali na trati, vedeli, že bude mať rýchlosť, tak či tak na to, aby to vyhral alebo skončil vysoko. No a napokon získali aj veľmi veľa bodov, takže im to de facto celkom dobre vyšlo. No teraz sami uznávajú inú vec. Na poslednú zastávku v boxoch išli v 47. kole, ale uznávajú, že mali ísť až v 49. kole, čo bolo už akoby bližšie k cieľu, ale to, na toho Alonza by sa aj tak dotiahli rýchlo a mali by opäť o ďalšie dve kola novšie pneumatiky oproti Alonzovi a netrčali by za ním 11 kôl, ale možno len 2 alebo 3. Jednoducho ľahko by ho predbehli, takže by potom stihli predbehnúť aj Vettela s Oconom. Takže môžu ich mrzieť teoreticky dve veci. Možno jednak to, že ho nechali štartovať z roštu a jednak to, že na konci nepočkali ešte trošku dlhšie s tou druhou zastávkou v boxoch. Takže mohli akoby vyhrať viacerými spôsobmi, ale nevyhrali.
OK, teraz nás tu čaká ďalšia kategória, taká dvoj, čiže najlepší a najhorší strategický ťah, takže ten najlepší, Laci, nechávam tebe.
No, povedal by som tu Verstappena vo Francúzsku, tam dal v podstate Red Bull Mercedesu ochutnať ich vlastnú medicínku.
OK, a ten najhorší, tak ja by som povedal, že to bolo jednoznačne Alfa Romeo v Maďarsku, preteky, kde oni mali zbierať body, ktoré sa im tak ťažko darí získať. Mohli ich tam nazbierať veľké množstvo, veď Williams ich pozbieral, no ale oni spravili, že všetko zle, všetko. Vypustili Räikkönena do Mazepina, bum, penalizácia, to bolo jasné, tam nebolo o čom. Giovinazzi si zabudol pustiť speed limiter v boxoch, išiel tam myslím, že aj o desiatky kilometrov rýchlejšie na výjazde, takže to bol ďalší taký brain fart moment. No a potom zlé pneumatikové rozhodnutie, oni tam prezúvali Širinou Marinou na začiatku a bola to koniec koncov úplná blamáž, jednoducho ten víkend im vôbec nevyšiel a mohli tam získať pekné body. Takže k tomu asi toľko a teraz si dáme intermezo, Laci, ideš.
No v tomto intermeze by som chcel spomenúť možnosť reklamy na stránke evidenonline.sk. Možno ste si všimli, že na nej máme partnerov jednotlivých súťažných víkendov, ktorí v rámci toho dostanú taký obrovský balík služieb, vďaka ktorým sa môžu zviditeľniť pred veľmi veľkým množstvom fanúšikov, pretože teraz máme ozaj veľmi veľa čitateľov. Tí sponzori dostanú napríklad render vlastného monopostu so svojimi reklamami, ktorý sa ako veľký obrázok zobrazuje v jednotlivých článkoch. Dostanú aj množstvo banérov, myslím, že 150 tisíc, ak sa nemýlim. Priestor v reklame na začiatku tohto nášho podcastu. Okrem toho sú tí sponzori aj titulným partnerom live textového prenosu, kde majú veľké banery a tí ľudia, strašne veľa ľudí sleduje live textový prenos. Všetci, ktorí nie sú v podstate pri televíznych obrazovkách, tak sledujú aspoň textovo. No a tým pádom fakt dostane sponzor veľké množstvo priestoru. Teraz napríklad cez veľkú cenu Maďarska sme len v nedeľu mali na stránke viac ako 25 tisíc unikátnych návštevníkov. Bol rekord nejak cez 26 tisíc, čo je mega, ale aj Silverstone bolo podobne silné a väčšina podujatie je takýchto silných. No a tento sponzor, ktorý je partnerom súťažného víkendu, tak má vlastný priestor počas celého týždňa, nielen počas víkendu. a dokonca ešte aj v dozvukoch po veľkej cene, pretože jeho reklama je vo všetkých článkoch, ktoré s veľkou cenou súvisia, teda aj tie návraty k veľkej cene. No je to mega podľa mňa a cena tohto všetkého, môžem otvorene povedať, je 1000 eur, možno pre niekoho veľa, ale pre takéto stredne veľké firmy je to, ja si myslím, že veľmi, veľmi fajn cena na to, aký obrovský zásah ľudí vedia zasiahnuť. Samozrejme, máme tu hlavne mužov nejakých vyše 80%, hlavne v tej silnej vekovej kategórii od 30 do 45 rokov, takže keby niekto chcel možno reklamovať niečo ohľadom aut, čo to by mohla byť taká silná vec, ale určite aj mnohé iné oblasti. Takže pokiaľ máte takúto firmu, ktoré by sa nejaké takéto promo hodilo, napíšte nám a my vám to už pomôžeme sprostredkovať. Niekoľko veľkých cien je ešte voľných, neviem teraz presne ktoré, ale napríklad viem, že veľká cena Holandska sa teraz nedávno obsadila. Bukla si ju pražiareň kávy Kofeín, ktorá bude teda onedlho našim partnerom. No a tak, takže píšte nám, uvažujte o tejto možnosti, dohodneme sa.
Tak, tak, a ja mám ešte jednu vec. Uvažujeme, že by sme do našich podcastov prizvali aj nejakých zaujímavých hostí. No a týmto vás chcem vyzvať, že aby ste nám v komentároch dali nejaké vaše nápady, návrhy, že koho príbeh z motoršportu by ste radi počuli, kto by vás tak zaujímal. My už máme nejaké nápady, ale teda radi sa necháme inšpirovať aj tými vašimi. No, takže na Intermezzo je to všetko a poďme ďalej. Máme tu najdôležitejší výkon vo vedľajšej úlohe. Túto kategóriu sme tu mali už aj minule, ale možno sa nám niečo zmenilo, takže sme to znova zaradili.
Ha, a teraz príde veľká kontroverzia, lebo ja to poviem takto, Bottas je lepší ako Pérez. Každý na neho nadáva, ale on pre ten Mercedes podľa mňa odvádza viac práce ako Pérez pre Red Bull. Podľa mňa je možno aj o niečo rýchlejší a už sa nemôžeme vyhovárať len na to, že Pérez si na Red Bull ešte potrebuje zvykať. Času mal dosť. Jednoducho vždy niečo pokazí, v kvalifikácii je niekde nízko, v pretekoch Verstappenovi nepomáha. Akože mňa to aj trošku hnieva. Bottas je solidný pretekár, ale samozrejme, že na druhej strane má aj svoje minusy. Nezvláda to pod tlakom, spraví nejaké tie hlúposti, ako teraz ten posledný štart, prípadne tam už myslím dvakrát mal problém s naštartovaním pneumatík. Neviem, či v Baku to bolo asi, kde ich jednoducho vôbec nevedel dostať do optimálneho pracovného okna, len sa prepadával. Takže má také mínusy, ale vo zvyšných pretekoch odvedie celkom dobrú robotu a skončí vysoko, vie sa dostať na pódium, vie sa dostať na dobré body. Takže za mňa odvádza lepšiu robotu ako Pérez, takže najdôležitejší výkon o vedľajšej úlohe by som teraz dal trošku akože na stranu Bottasa. Pokojne mi to môžete vyvrátiť samozrejme a budem veľmi rád, ak sa rozdiskutujete, ale ja si myslím, že Bottas je lepší ako Pérez.
Ja súhlasím, ale trošku by som rozvinul tie chyby, ktoré Bottas robí, lebo on ich naozaj pod tlakom robí a to je jeho veľká slabina. Videli sme to napríklad aj počas veľkej ceny Francúzska, keď ho na konci, myslím, že to bolo nejaké 42., 3. alebo 4. kolo, dobiehal Max Verstappen, no a Lewis Hamilton jednoducho potreboval, aby ho Valtteri zdržal, tak ako to robil napríklad Fernando Alonso v Maďarsku proti Lewisovi Hamiltonovi. No ale Max Valtteri ho predbehol ešte skôr, ako reálne mal, pretože Valtteri spravil chybu. Pekne to rozobral Jolyon Palmer. Tam išlo o to, že Bottas pri prvom približení sa Maxa úplne zbytočne zvolil obrannú stopu a tým pádom si skompromitoval prejazd tou šikanou na rovinke Mistral a aj výjazd z nej. A práve na tom výjazde ho Max poľahky obehol. No on keby išiel normálnu stopu, tak Maxovi by v tom kole ešte DRS-ko nepomohlo natoľko, aby ho dokázal na brzdách predbehnúť ešte pri vstupe do tej šikany. Čiže on spravil úplne zbytočnú chybu, mohol tam ísť normálnou stopou a tým pádom by ho udržal za sebou a udržal by ho za sebou o niečo dlhšie. No a keď sa pozrieme na to, že Max ako naháňal Lewisa Hamiltona a že ho predbehol v 52. z 53. kôl, tak možno práve táto chyba stála Lewisa Hamiltona to víťazstvo, ktoré v šampionáte reálne znamená 14 bodov rozdielu, pretože prvý získa 25, druhý 18, ale vlastne keď sa to zoberie, že jeden ich získal, druhý nezískal, tak je to rozdiel 14 bodov. Ale aj napriek tomu si myslím, že robí predtým asi o niečo lepšiu prácu ako Sergio Pérez.
No ešte by som tu dodal pre toho Pereza takú ďalšiu frčku do nosa, že v podstate on na trati nikdy nie je pred Verstappenom, nedokáže byť rýchlejší. A celkovo, keď si prejedeme všetky preteky, ktoré doteraz boli, tak niekedy na tej trati akože bol pred Verstappenom, ale len v tom prípade, ak Verstappen vošiel do boxov prvý, alebo ak Verstappenovi sa niečo stalo, len vtedy bol Pérez vpredu, takže de facto pred ním nebol nikdy, čo je akoby dosť také zlé, že z 11 pretekov ani raz nedokážete jazdiť pred svojím superom, takže rýchlosť na neho akože vôbec nemáte. Mm-hmm. Aj keď na druhej strane treba povedať, že ani bota z tých takých kôl veľa nemá, ale ten už pred Luisom niekedy bol, takže...
Áno, a aj v kvalifikácii by som povedal, že Bottas, keď je blízko Hamiltonovi, tak je oveľa bližšie, ako býva Perez k Verstappenovi. To je taký môj dojem. Nemám to teraz overené žiadnymi číslami, časmi, ale mám ten dojem. Tak posuneme sa ďalej a to je taká trošku obvious kategória, ale teda najprekvapujúcejší víťaz pretekov.
Tak je to obvious kategória samozrejme. Ako som už spomínal, medzi tými najväčšími prekvapeniami, tak to musí byť Esteban Ocon. Ale skôr by som to tak preklopil do toho, že to víťazstvo si za mňa zaslúži veľmi veľa pozornosti, pretože niečo takéto sa podarilo raz za čas. Mm-hmm. Že OK, v poslednej dobe sme takýchto víťazstiev mali pár, lebo Sergio Perez s Racing Pointom vyhral veľkú cenu Sachiru, alebo Pierre Gasly z Alfa Tauri vyhral veľkú cenu Talianska v Monze minulom roku, takže v podstate za rok máme troch takýchto úplne že prekvapujúcich víťazov, ktorí vyhrali svoju prvú veľkú cenu s outsiderovským tímom, ale inak to zažívame len veľmi výnimočne, pretože keď pôjdeme ďalej a ďalej do histórie, tak koho nájdeme? Možno Pastora Maldonada v Barcelone 2012, Sebastiana Vettela v Monze 2008, keď tam vyhral s Toro Rosso, alebo predtým Giancarlo Fisichella, Interlagos 2003, Johnny Herbert, Nürburgring 99, alebo Oliver Panis, Monaco 96. Keď nájdete niekoho ešte medzi tým, tak mi povedzte, ja som si takto narýchlo spomenul na týchto, ale jednoducho dokladuje to, že veľmi zriedka sa stane nejaké takéto obrovské prekvapenie, keď vyhrá nejaký outsider. No a aj preto si myslím, že možno aj toto Okonovo víťazstvo bude po rokoch akoby veľmi, veľmi pamätné, len si to v tejto chvíli ešte možno celkom neuvedomujeme.
Mm-hmm. Ja by som inak super, že si všetkých pospomínal, lebo ja by som to víťazstvo Oliviera Panisa vás upozornil na to, že ono je aj na oficiálnom kanáli, tieto preteky sú na oficiálnom kanáli Formuly 1 na YouTube a určite sa to oplatí pozrieť, lebo to bola pecka a ak teda niekedy máte nejakú hodinku, dve názvy, že chcete si pozrieť nejaké historické preteky, tak tieto si určite dajte, dá sa to pomerne jednoducho vyhľadať. Ďalej tu máme najlepšiu obranu.
No to je asi samozrejme, že Fernando Alonso pred Lewisom Hamiltonom v Maďarsku, lebo to bolo doslova neuveriteľné, aký široký tam ten Fernando bol. Hej. A ja som si, nikdy som nepatril k jeho najväčším fanúšikom, nepozdávala sa mi jeho povaha v niektorých týchto veciach, ale teraz som si ho akože užíval tak ako už dávno nie, dokonca som sa pri tých jeho kuskoch smial a moju manželku to normálne motivovalo k tomu, že ma začala natáčať, ako sa usmievam, hej, a ja som si to teda vôbec neuvedomoval, ale tak ma to akoby vtiahlo a samozrejme, že som mu fandil, pretože Max bol mimo hry a nechcel som, aby Lewis získal nejaké veľké množstvo bodov, takže z tohto pohľadu, keď som Alonsovi fandil, som si to akože strašidelne užíval a bolo to za mňa mega, takže mňa osobne toto práve najviac potešilo.
Ja by som k tomu Alonsovi povedal, že on sa veľmi pekne bránil aj počas toho šprintu v Silverstone, kedy vlastne z 11. išiel na 5. miesto, ale potom neskôr mu odchádzali pneumatiky a musel sa brániť a on sa tam fakt bránil ako kliešť pred tými McLarenmi, ktoré ho nakoniec ho predstihli, ale proste bolo to naozaj pekné. Ale celkovo by som to dal asi Maxovi Verstappenovi v Británii, lebo aj v šprinte prvé kolo veľmi pekne bránil a aj v tých samotných pretekoch až do toho incidentu. To podľa mňa bolo skvelé, bolo to tvrdé, ale naozaj pekné a podľa mňa presne takéto obrany a súboje chceme vidieť. No a, ale určite treba spomenúť aj výkon Estebana Ocona v Maďarsku, to bol krásny obranársky výkon, veľmi konsistentný a vyspelý a mne sa inak marí, že to bolo vlastne pre neho prvýkrát od roku 2015, čo on vlastne viedol preteky, takže tlak veľký a mal za sebou štvornásobného majstra sveta Sebastiana Vettela a odolával mu neskutočných 65 kôl, takže bravo, klobúk dolu. Máme tu ďalšiu kategóriu, pomaly sa blížime ku koncu, ale ešte ich zopár máme, takže teraz si dáme najneuveriteľnejší príbeh.
No a tu musím spomenúť takúto nepretekárskú záležitosť o tom, ako chlapík z Lučenca na Hungaroringu požiadal priateľku o ruku a zagratulovať mu prišiel sám Sebastian Vettel. Ako samozrejme, hneď som zachytil informácie o tom, že sú to Slováci, to video už išlo, sa šírilo sociálnymi sieťami, ale celý ten príbeh, o ktorom som sa dozvedel neskôr, tak z toho som akože úplne odpadol. Ten chlapík menom Daniel Koronci z Lučenca, najskôr Sebastiana Vettela oslovil už na letisku, keď on iba prišiel do Budapešti. Dal mu kresbu a pod kresbou bol list s plánom jeho zásľub. A samozrejme, s ním tam bola aj tá jeho priateľka, ktorú chcel požiadať o ruku, ale táto nemohla vedieť, Takže to robil akoby úplne inkognito. Takže Sebastianovi dal kresbu a pod ňou bol taký plánik, ktorý si mal prečítať. A všetko nastavil tak, že ju požiadal o ruku v piatok večer o 19.30. Iba, že bolo 18.30 a Sebastian Vettel zrazu z okruhu odišiel. Takže zdalo sa, že akože kašle na to. Daniel si na tých 19.30 vybavil aj oficiálneho fotografa z Hungaroringu, ktorý prišiel cca 19.25 a keďže už Sebastian Vettel medzi tým odišiel, tak sa rozhodol konať. Pokľakol, Veronika mu povedala áno a krátko potom sa zjavil Vettel a dokonca, že sa opýtal, haló, že nemalo to byť až o 19.30, že čo sa deje, hej? No a Vettel potom prezradil, že list našiel až tesne pred tým okamihom, že 20 minút pred žiadosťou o ruku, lebo si ho predtým neprečítal, nevedel, že pod tou kresbou je list. No ale keď ho našiel, tak rýchlo išiel späť na okruh a prišiel tam akože Danielovi a Veronike asistovať. Čo bolo podľa mňa akože úplne neskutočné a neuveriteľné. Teraz mám normálne z toho ešte stále zimomriavky. Mm-hmm. A podľa mňa ten Sebastian Vettel aj tým potvrdil, že je to človek s veľkým Č. No a celý tento článok a celý tento príbeh nájdete detailnejšie rozpísaný na F1online.sk. Milan Kubala z toho urobil fakt super článok, odporúčam prečítať.
To je paráda, že Formula 1 prináša aj takéto dojemné ľudské príbehy. Ale teda k tej téme, akože očividne sme túto kategóriu zaradili kvôli tomuto veľmi peknému zasnubnému príbehu, ale keď už to tu máme, tak ja mám tiež jeden neuveriteľný príbeh, lebo podľa mňa neuveriteľný príbeh je aj to, ako sa Lewis Hamilton sťažoval na Fernanda Alonso v Maďarsku. Pripomínam, že to bolo víkend potom, ako spôsobil naozaj nebezpečnú nehodu v rýchlej zákrute kops v Silverstone. No a v Maďarsku sa posťažoval následovne, citujem, "At that speed it's so dangerous, man." Že v tej rýchlosti je to veľmi nebezpečné, človeče. No a no, ja som mal akože pocit, že sa mi sníva. Normálne som neveril vlastným ušiam a to som zvukár. Takže naozaj neuveriteľný príbeh. Ďalšou kategóriou, ktorú sme sem ešte zaradili, je kategória najväčší expert.
Tak, tak, ale expert v úvodzovkách, pretože sem chcem zaradiť Dana Tiktuma, testovacieho jazdca Williamsu. Teda už bývalého testovacieho jazdca Williamsu, ale keď som videl to video, čo on spravil zasa, nahráva sa na Twitchi a pospevuje si tam dubi dubi du, Latifi is poo. Hej, tak akože mal som úplne dosť, nechápal som, zobral si zvučku zo Scoobyho du a pospieval, že Latifi is poo, čo znamená, že Latifi je hovno. Hej, takže potom sme sa dozvedeli, že vo Williamse skončil už vlastne krátko pred tým, ako nahral toto video, ale aj tak, ako môže toto niekto spraviť, ako sa potom chce dostať do Formuly 1, ako chce mať s niekým dobré vzťahy, kto bude chce takého jazdca, podľa mňa nikto. Ako on je rýchly, za volantom to vie predviesť fakt parádne preteky, ale v hlave to má totálne vymetené, že katastrofa. A najlepším príkladom je už rok 2015, keď jazdil v nižšej britskej sérii a počas výjazdu safety caru predbehol 10 monopostov, ignoroval 13 žltých vlajok, 4 dvojité žlté vlajky, 15 tabuľ s nápisom safety car, ale on to, jemu to bolo úplne jedno, všetkých predbehol, dobehol svojho hlavného supera Rickyho Collarda a vrazil do neho, hej. Takže za toto dostal dvojročný zákaz činnosti. Každý myslel, že mu to pomôže a sa z toho nejako preberie. Ale nepomohlo. A takýchto vecí bolo viac. Takže, takže tak, Scooby-Dooby-Doo, Latifi's Poo. Ale neviem, či ho niekto zamestná. Sám som zvedavý. No.
Akože, myslím si, že tohto Dylina fakt už vo Formule 1 nikto nezamestná, lebo mám pocit, že on má z času na čas v hlave akože veľké zahmlenie. A podľa mňa je nebezpečný, videli sme to vo Formule 2, ako spôsobil nejednu nehodu, aj myslím, že nejaké zlomeniny rúk a takéto veci spôsobil, takže on je nebezpečný a asi nám nebude v tej Formule 1 úplne chýbať. Ďalej tu máme najlepší jazdec.
Tak, tu budem veľmi stručný a dám troch pretekárov v abecednom poradí. Lando, Lewis a Max.
OK. Súhlasím a ja by som iba doplnil, že veľmi cením aj výkony Carlosa Sainza, Charlesa Leclerca a spomínaného, toľkokrát ospevovaného Fernanda Alonza. Akože dneska sme ho fakt vychválili, ale plamesto zaslúži. Ďalej tu máme opak a teda najhoršieho jazdca.
Tu ani neviem, či mám niekoho, koho by som vyslovene chcel označovať najhoršieho, ale mám niekoľkých, ktorí by mne osobne ve vedení chýbali. Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Latifi, a bohužiaľ aj Cunoda.
OK, akože s tým Cunodom, no mne by chýbal, lebo podľa mňa on stále má potenciál, Len ho musí nejakým spôsobom preniesť na tú trať, ale v súčasnosti to naozaj nerobí, veď pozrime sa, že ako jazdí Gasly a čo robí Yuki Tsunoda. To je akože ten rozdiel je úplne priepastný, asi najväčší z celého gridu medzi tímovými kolegami a on robí aj veľa nevinútených chyb, ktoré stoja tým Alfa Tauri veľa prostriedkov, či už finančných, alebo aj tých akože, no proste veľa prostriedkov.
Áno, ako si spomenul, medzi týmito tímovými kolegami je najväčší rozdiel na štartovom rošte, pretože som videl jednu štatistiku, kde boli porovnaní všetci tímoví kolegovia a Tsunoda získal iba 23% bodov, ktoré získal Gasly, čo je akože absolútny nepomer. Všetci tímoví kolegovia sú si viac vyrovnaní, samozrejme okrem Hasu, kde tam nevieme, kde majú obidvaja nulu, ale všetci sú si viac vyrovnaní, ak len Tsunoda s Gaslym je najväčší nepomer, takže tak.
No a na záver tu máme ešte zo pár zaujímavostí, ktoré sa udiali v tejto časti sezóny a podľa nás stoja za zmienku, takže si ich tak trošku odpinkáme medzi sebou a Laci, začínaš.
Tak za mňa najväčšia odvaha, ako Vettel a Hamilton v Maďarsku otvorene podporovali duhovú komunitu a otvorene odporovali Orbánovi.
No mali sme tu jeden veľmi divný, ja by som povedal, že najdivnejší štart, ako ja som kedy videl, a to bol teda Hamiltonov štart počas veľkej ceny Maďarska, počas toho reštartu, kedy on bol na gride sám, jediný, kto tam s ním bol, bolo vlastne lekárske vozidlo, no a niečo podobné, aj keď nie až také extrémne, sme zažili naposledy v USA 2005 v Indianapolise, kde štartovalo iba 6 aut kvôli problémom s pneumatikami.
Tak, najlepšia veľká cena, za mňa to boli Francúzsko a Maďarsko, ale aj tie ďalšie boli super, ale nie až takéto ako Francúzsko a Maďarsko.
Určite, ja by som to dal asi tomu Francúzsku, aj keď to Maďarsko bolo mega napínavé, ale Francúzsko malo niečo, čo to Maďarsko nemalo. A to bol ten komentár toho pána s košickým prízvukom, ktorý všetci tak vychvalovali. No a okrem toho ešte by som povedal, že Francúzsko bolo skvelé aj tým, že sme tam mali súboj na čele medzi Maxom a Lewisom. To je niečo, čo sme v Maďarsku nemali, takže asi tak. Ďalej tu máme najlepší manéver. Ja by som povedal, toto by som dal Alonzovej tvrdej obrane v Maďarsku, bolo to skvelé.
A ako sme mali aj v prvej štvrtine sezóny, tak to aj tu chcem spomenúť, najlepší deň F1Online.sk, tentoraz to bol 1. august, keď na stránku prišlo 26 428 unikátnych návštevníkov, čo je za mňa akože úplne gigantické číslo po roku fungovania webu, že jeden jediný deň sme dokázali mať 26 428 rôznych ľudí, čo je, ako by sme asi naplnili najväčší futbalový štadión na Slovensku, takže mega.
To je krásna cifra, to je akože brutálny rast a ďakujeme za to. Takže toto bol náš sumár druhej časti tejto skvelej sezóny, ale zaujíma nás aj váš pohľad, takže napíšte nám vaše naj do komentárov a doplním už iba toľko, že ak sa vám naša tvorba páči, tak nám dajte subscribe alebo like alebo choďte na www.patreon.com/F1Online Podcast, kde nás môžete aj finančne podporiť, aby sme mohli zlepšovať našu techniku. Takže na dnes je to Aleš, majte sa krásne, čaute.
Čaute.